Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Азаттық радиосы Қазақтар әлемде Айдармен берілетін хабарының келесі санын назарларыңызға ұсынады. Микрофон алдында модератор Есенбек Базарқұл. Ардақты тыңдарман, бүгінгі хабарымызда Моңғолияның Қобда аймағында өмір сүріп жатқан қазақтардың тұрмыс тіршілігі сөз болады. Қобдада азғана қазақтың ұрпағына келешекте ана тілінен, салт-дәстүрінен айырылып қалу қаупі төніп тұр. Қазақ мектебінің болмауынан қазақ балалары моңғол тілінде тәлім алуға мәжбүр. Ал қазақ тіліндегі кітаптар мен әдеби басылымдар жеткізілмейді. Осы мәселені егжей-тегжейлі бүгінгі хабарымызда баяндауға барымызды саламыз. Олай болса, азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиіліктерінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Моңғолияның Қобда бетіне қазақтар алғаш 1917 жылдан бастап қоныстана бастады. Сол кезде Қытайдан қысым көріп, көрші елге көшіп келген қазақтарға моңғол мемлекеті жылы қабақ танытып, бауырына тартты. Бүгінгі таңда Қобда аймағында 82 мың халық тұрса, соның 16%-ын қазақтар құрайды. Мұнда қазақтардың дені аймақ орталығы мен одан 30 шақырым іргеде жатқан Қобда сумында қоныс тепкен. Тағы 5 сумында қазақтар тұрады, бірақ ол ауылдардағы қазақ түтінінің саны 100-ге жетпейді. Қазақстан тәуелсіздік алған соң 1991 жылдан бастап Моңғолия қазақтарының іргесі сөгіліп, тарихи отанына жаппай көшті бастағаны белгілі. Осы уақыттан бері Қобда аймағындағы қазақтардың 3-тен 2-сі атамекеніне қоныс аударған. Ендігі қалған азғана қазақтың да тарихи отанына көшуге құлшыныстары басым. Алайда дәл қазіргі таңда әлемді қаулап тұрған экономикалық дағдарыс пен Моңғолиядағы соңғы бірнеше жылдағы құрғақшылық, әсіресе өткен қыстағы жұт қолбайлау болып тұр. Мұндағы халықтың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығы. Кейінгі 2-3 жылда аспаннан тамшытанбай табиғат тозып, мал азығы азайып кетті. Оның үстіне мал басының көптігінен жайылым жетіспейді. Тек бір Қобда аймағының өзінде мал басы 2,7 миллионға жеткен. Мал көбейген сайын оның өнімі де арзан. Мал өнімінің құнсыздануы салдарынан үкіметтен алған несиелерін қайтара алмай отырғандар көп. Бұл жағдайда көшемдеушілерге тұсау болып тұрған жайы бар. Алғашқы апыр-топыр көштен кейін Қобда аймағындағы қазақтардың саны әжептәуір азайып, соның кесірінен аймақ орталығындағы жалғыз қазақ мектебі де жабылып, қазақ балалары тек моңғол тілінде білім алуға мәжбүр. Балаларының болашағына алаңдаушылық білдірген ата-ананың бірі Қобда аймағының тұрғыны Әбілқасым Көбеш Азаттық радиосына берген сұхбатында былай дейді.
Қобда аймақтың 12 жылдық 2-ші орта мектебінде 7-ден 8-ден қазақ оқушы оқиды. Онда қазақтың қандай бір пәні жоқ. Қазақша сабақ үйретілмейді. Қазақ тілі деген болмайды енді, онда қазақша бір сабақ кірмейді. Жалпы қазақ мұғалім саны 2 бақ. Қазақ мұғалім жоқ, қазақ тәрбиесі жоқ. Сонда соңғылар енді ана тілін ұмытып қалып жатыр да, сонан кейбір ата-аналар Қазақстанға баласын оқытқанға мәжбүр болды. Газет, журнал деген ол жоқ. Ол енді кітапханаларда да болмайды, былай да болмайды. Бізге қазақ тілі, ана тіл керек.
Моңғол үкіметі Қобдада қазақ мектебін ашуға қарсы болып отырған жоқ. Бар мәселе біріншіден қаржыға тіреліп тұрса, екіншіден қазақша білім беретін мамандар тапшы. Өйткені Қазақстаннан немесе Баян-Өлгей аймағынан қазақ тілінде жоғары оқу орнын бітірген жас мамандар Қобдаға қайтып оралмай, оқыған жерлерінде қалып қойып жатыр дейді Қобда аймақтық мәслихат хатшысы Бағдал Шәмейхан.
Жұмысқа жатын қаржы жоқ, мамандықтар жетіксіз. Мамандықтар қазір бастауыш мектептерде болады, орта мектепке көтерілгеннен кейін оларда мамандықтар жоқ. Қазір анда Қазақстанға барған балалардың мүмкін мәселесі есепті. Осында елмен шығарады деген біліп тұрған болса, мынаны анықтама орта бөлімін шығар дегенде біз түсінбейміз деген көп айтады ғой. Қайдан мамандар жоқ? Бірден моңғол мектеп болғаннан кейін барлық программаға моңғол тілінде жүргізіледі ғой. Моңғол тіліндегі барлық программаларды күніне сайын тапсырады, сол тапсырған программа бойынша жүру керек. Ал Баян-Өлгей аймағы болғанда, Қазақ аймағы болғанда мәселе өзгеше. Қазақ мектеп, моңғол мектебі бар. Қазақ мектебінде Қазақстан дайындалған мамандықтар істейді. Олардың қаражаты тегі өзі Қазақ аймағы болғандықтан бюджетін шешеді. Ал біз үшін болғанда ондай қаражат шешетін жағдай жоқ болып тұр. Қаржы мәселесі шешілетін болса, мемлекеттік заңда бар. Барлығы үкіметтік факті моңғол тілінде, ал бірақ та қазақ тіліне қандай бір мәселелер жүргізуге өзі қазақ ұлты үшін ашық деген.
Ардақты радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосынан Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабар тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымыз қайта жалғасады. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы Қазақтар әлемінде хабарын одан әрі жалғастырады. Бүгін сіздер Монғолияның Қобда аймағында тіршілік кешіп жатқан қазақтардың жұмыс жағдайы мен ондағы қазақ тілінің болашағы жайлы хабар тыңдап отырсыздар. Қобда аймағына қарағанда Баян-Өлгей аймағында жағдай мүлде басқаша. Онда Өлгей қаласынан қазақша берілетін телерадио бағдарламаларды айтпағанда Қазақстанның бірнеше телеарналары еркін таралады. Сондықтан да олар Қазақстанда болып жатқан ақпараттардан толық құлағдар. Қобда қазақтарының ішінде қалтасының қауқары барлар спутниктік табақ арқылы Қазақстанның екі телеарнасын көреді. Одан басқа қазақ тілінде телеарна газеттер жоқ. Тек Наурыз мерекесі қарсаңында ғана бірнеше күн қазақ тілінде бағдарламалар көрсетілетінін айтады жергілікті қазақтар. Сондықтан Қобда қазақтары ұрпақтары тілінен, тарихынан ажырап, салт-дәстүрін ұмытып қалама деп қауіптенеді.
Қалтасында бөлініп тұрады. Қалтасында 4%-ндей халық бар, оның 98% қазақтар. Қалтасында 10,000-ға жуық халық тұрады, оның 3-тен бірі қазақтар. Қалтасындағы бұрын да ертеде қазақ тілінде көп жүретін, енді қазір негізі жабылып кетті ауданы монғол тілінде. Қазақ әдебиеті өте монғол тілінде 36 әріпті оқиды, қазақ тілінде 42 әріпті оқиды. Алты әріптің айырмашылығы деген көп қой. Ұмытудан бұрын өзі тарихын білмеген халық тоғайдағы жүрген шипанзамен бірдей дейді ғой. Бірден өз тілін ана тілінде оқымап, ана тілінің белгін түсініп білмегеннен кейін монғол тілінде жеттік, біздің қазақтың тарихы аударылып жеткізілмегеннен кейін оның бәрін толық игеріп өзінің тарихын біліп ата салтын біліп ары қарай жалғастыру керек деген күдікті мәселе ғой.
Дейді Монғолияның Қобда аймақтық мәслихат хатшысы Бағдат Шәмейхан. Сонымен қатар ол Қобдадағы қазақтар ана тілі мен салтынан айырылып қалмау үшін Қазақстанға үмітпен қарайтындарын айтады.
Қазақстанға жеткен кеше әлде де талай созылатын жылдар бар шығар, мүмкін ертең бүгін кешелі уақыттар болатын шығар. Осы уақыттары осындағы қазақтардың қазіргі сақталған ата салтын, дәстүрін, әдетін, ғұрпын, қазақи деген рухын жүруге тағы ішке көшіріп алумен қатар сырттағы қазақтардың осындай рухани жағдайына көзқарас болуды біз тілейміз.
Деп Азаттық радиосы арқылы үш бу сәлем жолдады Қобда аймақтық мәслихат хатшысы Бағдат Шәмейхан. Тым болмаса шеттегі қазақтарға қазақстандық жазушылардың әдеби кітаптары мен оқулықтарын жеткізіп тұруға мүмкіндік тудырып берсе екен дейді дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Павлодар облыстық филиалының жетекшісі Болат Зауыт. Ол өткен жылы Баян-Өлгей мен Қобда аймақтарында тұратын қазақтарға 600-ге тарта әдеби кітаптарды жеткізіп бергенін айтады. Алайда шекарадан өту кезіндегі қиыншылықтар көптеген мәселені шешуге кері әсерін тигізеді дейді Болат Зауыт. Сондықтан олар Қазақстан үкіметі көршілес елдер арасындағы қарым-қатынас мәселесін шешіп берсе деген тілектерін айтып қалды. Десе де дәл қазіргі уақытта кітап құралдарды кеденнен өткізу мәселесі шешімін таппай тұрғанын айтады. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев.
Үкіметке бұны құрылтайда осын үлкен мәселе қып қоямыз. Ең бастысы бұның заңды құқықтық жағын шешу. Көрші елдермен келісімшарттар арқылы, мысалы біз кітап құралдарды қалай өткіземіз? Мысалы көп елде гуманитарлық көмектесе оған жаңағы таможнидан алмайды, өткізеді. Өкінішке қарай біз осы мәселені әлі шеше алмай жатырмыз. Ең бірінші жаңағы барлық елдермен гуманитарлық көмек ретінде өтетін заңды құқықтық негізін оны жасап, сосын екі елдің арасында келісім шарттар арқылы бекіту керек. Екінші, бұған белгілі бір дәрежеде қаржылай жаңа жолына самолетпен немесе пойызбен алып өту керек. Сосын осы мәселеге бұрын ана кітаптарға транспортировка ақша бөлінетін шетелдегі қазақ мектептеріне қазір ол да тоқтап қалды. Сосын үшінші, жаңағы бұны әртүрлі тікелей апарудың жолдарын қарастыруымыз керек. Сол шешімеді.
Қазақ тіл мәселесі тек Қобда қазақтарында ғана емес, Ауғанстан, Өзбекстан және Ресейде де өзекті болып тұр дейді дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев. Оның айтуынша қазақ тіліндегі басылымдар мен әдеби кітап құралдарға мұқтаж болып отырған елдерге оны жеткізу қиын шаруа. Ол үшін ең бірінші қаржы қарастырып, арнайы заң қабылдау қажет дейді дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев.
Жалғыз Қобда емес, ол мысалы Ауғанстан, Өзбекстанның өзі, Ресейдің өзі, ол үлкен әңгіме. Сондықтан біз үкіметке соны бейлігі құрылтайда соны қойып отырмыз. Бұны шалқарды тұңдайтын еді, оны да тұңдаймай қалды қазір. Сондықтан бұл мемлекет аралық келісім шарттар ақылы жүзеге асыру керек біріншіден. Екінші қаржылық мәселе шешілу керек. Бүгінгі таңдағы ең үлкен проблеманың бірі шетелдегі ағайындарға мына баспасөз ақпарат құралдарынан көмектесу. Спутник шықты ғой аспанға, Қазақстандық Қазсат деп телевидениемен қамтамасыз етіледі деген, бірақ ол да шешілмей тұр. Енді оны ана табақ тәрелке алып қойғызуға болады көршілес елдерден де дейді. Оның да бағасы өте қымбат, ол өзі бір комплексный мәселе. Ақшаға кеп тіреліп тұр, ақша мен заңға. Екеуі де болмаса ол шешілмейді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қазақ тіл мәселесі Монғолияның тек Қобда аймағында ғана емес, шекер аймақтарда да одан күрделі болып тұр дейді ондағы қазақтар. Өткені Монғолияның орталық жағындағы аймақтарда қазақтар аз қоныстанған. Ел астанасы Улан-Батырдағы қазақтардың мәдени орталығын айтпағанда, қазір тек Баян-Өлгей аймағы ғана қазақи қаймағы бұзылмай отыр.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының ардақты тыңдармандары, сіздер біздің толқында берілетін Қазақтар әлемде хабарының кезекті санын тыңдадыңыздар. Біз бүгін Монғолияның Қобда аймағында өмір сүріп жатқан қазақтардың тұрмыс тіршілігі жайлы, және де Қобдадағы қазақтың ұрпағына келешекте ана тілінен, салт-дәстүрінен айырып қалу қаупі төніп тұр деген сондағы қазақтардың жанайқайын тыңдадық. Сіздермен бірге болған мен Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосында жолыққанша аман болыңыздар.